dende o Concello de Lugo temos un compromiso claro que aposta por unha mellora na calidade ambiental da cidade e dos cidadáns. Por eso, pues, en parte, pues, nos dan unha serie de proxectos europeos porque confían en que Lugo é unha das cidades europeas con máis proxección cara ao futuro para unha cidade sostible, e por eso, pues, temos o proxecto LIFE para planificar un barrio ecolóxico onde a reciclase de residuos vai a ser unha parte moi importante deses novos barrios que se desenvolverán a partir dese catálogo de medidas que temos que facer no proxecto LIFE Lugo máis biodinámico. E por outro lado, pois aumentar, pois, o número de bosques urbáns e a construción de en madeira. E despois, pois, gracias a tamén a Europa, pois temos proxectos de desenvolvemento sostible nun área de Lugo, de conexión co río, na que, pois, aumentaremos a mobilidade urbana sostible e, pois, a posta en valor de toda esa zona, dende o punto de vista arqueolóxico como do punto de vista ambiental, para poder moverse pola cidade contaminando o menos posible. Respecto aos residuos, teño que decir que sempre calquer proposta de mellor ambiental en calquer cidade ten que pasar porque o mellor residuo é aquel que non se produce. A partir de aí, pois sí que é certo que temos que, desde as cidades e desde todas as administracións, camiñar precisamente hacia eso. Eu quero facer un chamamento a todas as administracións e os cidadáns en xeral que procuren sempre, pois, mercar todos aqueles produtos que teñan, pois, a menor cantidad de envases posibles, porque eso será sempre un avance na mellora ambiental de todas as cidades e do planeta en xeral. A partir de aí, sí que é certo que, claro, os residuos que se producen, pois, hai que recollelos, non? Canto máis segregados os recollemos, pois, moito mellor para poder avanzar na súa reciclase. No último estudio de Coembes deste ano, Lugo ten máis cantidade de contenedores dos que eles calculan por ratio. Eu, aínda así, pois, non estou satisfeito. Decir, unha cousa é un ratio e outra cousa é as necesidades da cidadanía de ter todos contedores cerca das súas casas para facilitar esa reciclase e esa separación dos residuos. A maiores, temos unhos compromisos de reciclase do 50% todas as administracións para o 2020. Eu espero, é unha pena que desde a Administración Autonómica, desde a Xunta, non se tivese instalado a planta de compostaxe para que pudese utilizarla a Lugo. Hai 7 plantas de compostaxe no Plan de Residuos de Galicia e só por agora hai proposta unha en Sogama que só pode recoller aqueles concellos que estén a 45 km arredor. Por lo tanto, pues Lugo queda fora desa xestión de residuos, entonces, pues, teremos que buscarnos a vida, como moitas outras veces, o Concello de Lugo, pues, buscarase a vida no novo prego de condicións para a contratación de recollida de lixo para chegar a eses compromisos no 2020 de recollida separada de residuos de aparellos eléctricos e electrónicos, materia orgánica, envases, vidro e cartón. É un compromiso desta cidade seguir avanzando en todo isto que estamos falando, incluso se podemos, pues, non só cumplir os compromisos, oxalá puidéramos incluso estar máis aló deses compromisos e superalos. Pero temos que poñernos todos de acordo, todas as administracións e todos os cidadáns, para conseguilo. Tamén un traballo de todos, pois non producir residuos e aqueles que produzcamos entregalos por separado en nos contenedores.